بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تبارك وتعالى خلوص نيات بلن قليات كان إبادت لرمزن درياه دا قبول إلسن. Hammamizga rahmat, marhamat nazari bilan qarab, bilib-bilmay qilib qo'ygan gunohlarimizni mag'firat etsin. Ramazon oyi kundan-kun nihoyasi yaqinlashib, oxiri ko'rinib bormoqda. Ramazon oyidagi fazilatlar, Ramazon oyidagi ulug'liklar, Ramazon oyidagi amallar sekin-sekin nihoyasiga yetib bormoqda. Ramazon oyining bir xususiyati qiyomul laylda qilingan xatmi Qur'on. Xatmi Qur'onda baholi qudrat ishtirok etdik. Har kim o'zini chanqog'iga yarasha oldi. Endi uni yana qaytaraylik deyilsa imkoniyati yo'q. Kim qaytaradi? Uni qaytarib bo'lmaydi. Mana qiyomul layl taroviyh namozi ham sekin-sekin nihoyasiga yetib boryapti. Sanoqli kunlar qoldi. Davom etishning imkoniyati yo'q. U ham nihoyasiga albatta bir kun boradi. Va juda ham yaqin. Ana shu taroviyh namozida quruq bo'lmasin, qiyomul layl sal cho'zilsin, ko'proq masjidda qolaylik va kelib ketganda biror narsani olib ketaylik. Quruq ketmaylik, bitta so'z bo'lsa-da, bitta masala bo'lsa-da o'rganib ketaylik degan niyat bilan kelish kerak. Ana shu niyat bilan kelinsa, biz mehnat qilib, kitoblardan ko'rgan, yig'gan narsalarimizni sizlarga bersak, bitta masala yoki bitta ibora yoki bir hikmatli so'z olib ketsak, foydadan xoli bo'lmaydi. Lekin har bir ishni o'zini odobi bor. Musulmon odam odobi bilan islomi go'zal. Bir domla yuqorida amr ma'ruf qilib turibdi jamoatga. Bir yigit o'rtada turib, orqaga qarab chiqib ketyapti. U faqat o'ziga zarar yetmadi. Faqat o'zi quruq qolgani yo'q. Yana o'rnidan turib, oxiriga chiqib ketgancha orqadagilar hammasi uni tomosha qilib turadi. Bu yerda domla gapirayotgan so'zni 3-ta so'zlik jumla bo'lsa, bittasi quloqiga kirib, ikkitasi tushib qoldi, tushunmaydi. O'zi quruq qoldi, boshqani ham e'tiborini tortdi. O'ziga ham zarar, boshqaga ham zarar. Va o'sha domlaga ham zarar yetadi. Ilhom bilan gapirib turgan bo'lsa, ilhom ketadi. Ixlos bilan bir narsa demoqchi bo'lib turgan bo'lsa, ixlosi o'ziga yashab qoladi. Diqqat qilib turgan bo'lsa, diqqati ham ketadi. Shuning uchun nihoyatda ehtiyot bo'lib o'tirish kerak. Odob bilan ahamiyat berib, zehnni berib, butun vujud bilan tinglasak, bir narsa olib ketamiz. Men bir yomon odatim bor, u ham bo'lsa, qiladigan suhbatda iloji boricha quruq gap gapirishdan qochaman. Quruq gap gapirilmaydi. Faqat kitobdan bitta so'z aytadigan bo'lsam, iloji boricha kitobdan olib kelaman. O'zimdan aytmay deyman, toyib ketmay deyman. Ba'zilar o'sha quruq gapni yoqtiradigan bo'ladi. Cho'pchaydi, askiyani, quruq gaplarni muxlisi bo'ladi. Uni foydasi yo'q. Shuning uchun bu aytilayotgan so'zlar har bittasi, har bitta kalima, har bitta jumla bir hikmat. Bir hikmat. Al-hikmatu zallatul mu'mini, payg'ambarimiz hikmat mu'minni yo'qotgan narsasi dedilar. Qayerda ko'rsa o'shani oladi dedilar. Kimda ko'rsa o'shani oladi dedilar. Menga qaramang. Men bir yomon odamman. Siz o'sha so'zni qabul qilsangiz bo'ldi. So'z meniki emas. Shuning uchun har bir narsaga ixlos kerak, muhabbat kerak. Ixlosga yarasha, muhabbatga yarasha bo'ladi. Hech narsa olib keta olmasa ham, bu yoqdan kirib agar so'z bu yoqdan chiqib ketsa ham, muhofazamiz, zehnimiz biror narsa, biror kalima olib qola olmasa ham, ixlosimizga yarasha savob bor. Ixlos bilan, muhabbat bilan tinglaganga yarasha savob bor. Agar quruq chiqib ketsa ham. Suhbatimiz Mahiyatu saada, saadat, saadat deb ko'p gapiramiz. Saadat o'zi nima? Kullun yufassiruha bima tuhihi ilayhi tabiatuhu. Saadat degan narsani har bir kishi o'zini tabiatiga yarasha tarjima qiladi. Va bima yalihi ilayhi aqluhu, bima yumlihi ilayhi aqluhu va aqidatuhu. Har bir inson saadat deganini o'zini aqliga yarasha, o'zini tabiatiga yarasha, o'zini aqidasiga yarasha ta'rif beradi. Va bima tatmahu ilayhi nafsuhu va tatatallau ilayhi himmatuhu. Saodat degan narsani har bir kishi o'zini nafsi xohlagandek ta'rif beradi va o'zi himmatiga yarasha bir narsani tushuntirmoqchi bo'ladi. Saodat deganini har bir inson o'zini aqidasiga yarasha, aqliga yarasha, tushunchasiga yarasha, tabiatiga yarasha, himmatiga yarasha gapiradi. Haqqan innan nasa muxtalifuna fi hadhihi saodati al-insoniyya. Ana shu insoniy saodatda odamlar ixtilof qiladi. Ba'zilar saodat deganini bunday tushunamiz, ba'zilar bunday tushunamiz. Ana ixtiloflarga misol keltiradigan bo'lsak, har bir inson saodatni, baxtni o'zida yo'q narsada izlaydi. O'zida yo'q narsani saodat deydi. Masalan, fal-faqiru yara anna saodat al-uzma fi thurwati wal yasar. Kambag'al odam baxt, saodat deganini moli dunyoda deb biladi. Shu moli dunyoga erishsam, baxtim shu, saodatim shu deydi. Wal maridu yara annaha fi sihhati was salamati. Kasal odam baxt, saodatni sog'liq, salomatlikda deydi. O'zida yo'q narsa. Wal zalilu yara annaha fil jahi was sultan. Xor odam saodatni obro' e'tiborda yoki saltanatda deb o'ylaydi. Wal ashiqu yara annaha fi zafar bil ma'shuq. Oshiq odam saodatni ma'shuqqa erishishlik deb o'ylaydi. Shu ma'shuqimga yetsam, shu baxtim, shu saodatim deydi. Boshqa narsani tasavvur qila olmaydi. Wal khayru yara annaha fi ifodati al ma'ruf ala al mustahiqin. Xayri saxovatli odam saodatni haqdor odamlarga yaxshilik ulashishda deb tushunadi. Haqiqiy baxt, haqiqiy saodat shunda deydi. Wal badawi allazi nasha'a fi as-sahra haythu safa'u as-safa sama' wa riqqatu al-hawa wa tamattu'uhu min anwa'i al-hurriyat bima yasha'u ya'taqid fi 'izzati an-nafs. Badawi sahroy odam saodatni, sahroy odam qayerda yashashini bilasiz. Toza havoda yashaydi. Kengchilik, hurriyat. Ana shu sahroy odam saodat nima desa, saodat bu nafsni izzati deydi. Nafsni izzati deydi. Haligi sahroy odamda o'zida qandaydir bir g'urur bo'ladi. O'zini xorlamaydi. Kambag'al bo'lsa ham birovga qo'l uzatishlikdan nihoyatda ehtiyot bo'ladi. Chunki u saodatni izzat nafsida deb o'ylaydi. Nafsini xo'rlamaslikda deb o'ylaydi. Xotamtoydan siz Xotamtoyni bilasiz. Sahovatda zarbul masal bo'lgan odam. Tarixda qolgan odam. Biror bir kishi sizni lol qoldirganmi? Hayratda qoldirganmi desa, bir kishi hayratda qoldirgan. Qachon desalar, men bir odam bilan odamlarga qo'y tuyalarni so'yib ziyofatni berib jamoatga sahroda bir odam bilan ketayotganda bir o'tin ko'targan o'roqchini ko'rib qoldim. Shunda haligi o'roqchiga Xotamtoy palon joyda ziyofa beryapti degan muhtojlarga, shuna qilib yurganingdan borib ziyofani yemaysanmi? Degandim o'tin ko'targan o'roqchi. Kim o'zini qo'lini mehnatidan yesa Xotamtoyning minnatini ko'tarib yurmaydi. Ana shu meni qoyil qoldirgan. Ana shu meni lol qoldirgan, hayratda qoldirgan bir marta. Boyagi sahroyini izzat nafsi bor. U butun saodatni ana shunda deb o'ylaydi. Sahroyi badaviy ayolni manman degan sultonlar ayolga uylanganda haligi ayol sultonning qasrida yashab uyini orzu qilgan ekan. Mana shu qasrdan ko'ra menga o'sha cho'li biyobon yaxshi, o'sha sahro yaxshi. Bu shahardagi, qasrdagi do'mbiralarning tovushidan menga tashqarida esib turgan shamolning tovushi yaxshi. Bu yerda yeb turgan patir nonlardan ko'ra uyimda qotgan nonning bo'lak-bo'lagi yaxshi. Haligini izzat nafsi bor. U saodatni o'shanda deb tushunadi. Waqad balagha min ikhtilofi an-nas fi nazarihim ila as-sa'ada an kull mushtaghil bi nahiyatin min nawahi al-hayat yanzuru ilayha min tilkum an-nahiya. Ana saodat masalasida hamma o'zini kasbiga yarasha ham buni tushunishi mumkin. Inson jamiyatda bir burchakda bir kasbni egallaydi, bir ish bilan mashg'ul, u o'sha ishini baxtim, saodatim deydi. Masalan, yozuvchi odam yoki shoir odam, shu she'rim odamlarning qalbiga kirib borsa yoki shu yozgan narsam odamlarni ich-ichiga yetib borsa, ta'sirini ko'rsatsa, ana shu baxt, ana shu saodat deydi. O'sha bilan lazzatlanadi. Shu har kim o'ziga yarasha saodatga ta'rif bergan, o'ziga yarasha tushungan. Amma an-nabiy sallallohu alayhi va sallam haddada ma'na as-saoda tahdidan muhkaman. Ammo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam haqiqiy saodatga chegara qo'ydilar. Haqiqiy saodatga ta'rif berdilar. U kishining bergan ta'riflari bir katta majlisda yoki bir ilmiy darsda, ilmiy majlisda bo'lgani yo'q. Bergan ta'riflari bir odam Rasulullohdan duo so'rab keldi. Ey Allohning rasuli, menga bir duo o'rgatsangiz. Shu duo mukammal bo'lsa, hamma narsani o'zining ichiga olsa. Rasululloh o'shaning savoliga javob berdilar, saodat paydo bo'ldi. Rasululloh o'sha duoni ko'p takrorlar edilar. Allohumma as'alukal afva val afiyata fid dini val dunyo val oxira. Qisqacha duo: Ey Allohim, sendan afvni so'rayman va dinda, dunyoda, oxiratda afiyatni so'rayman. Mana shu Rasululloh boyagi sahobiyning savollariga bergan javoblarida saodatga chegara qo'yildi. Afu nima? Afu huwa an ta'fu an man zalamaka va tu'ti man haramaka va tasila man qata'aka va tuhsina liman asaa ilayk. Sendan afuni so'rayman dedilar Rasululloh. Afu nima? Afu, sizga kim zulm qilsa afu qilasiz, mahrum qilganga berasiz, silay rahimni uzgan bilan silay rahim qilasiz, yomonlik qilganga yaxshilik qilasiz. Bu Rasulullohni afv ma'nosidagi aytgan so'zlari juda ham kuchli so'z. Haqiqiy ihson nima? Haqiqiy karam nima? Haqiqiy mardlik nima? Hammasi shunda mujassam. Zulm qilganni afv qilish hammani qo'ldan kelmaydi. Bermaganga berish ham hammani qo'ldan kelmaydi. Sila rahimni uzgan bilan aloqani bog'lash ni hamma ham qilavermaydi. Yomonlik qilganga ihson qilish hammani ham qo'ldan kelmaydi. Wa ammal afiyatu fa hiya as-salamatu min al-amrad jisman wa nafsan was-salamatu min kulli ma yu'zi fi ad-din wad-dunya wal-akhirah zahiran aw batinan maddatan aw adaban hissan aw ma'nan. Afiyat nima? Afiyat kasalliklardan salomat bo'lish. Jisman, jismidagi kasallikdan salomat bo'lish, nafsan va nafsidagi, ruhidagi kasalliklardan salomat bo'lish. Ozor beradigan hamma narsadan salomat bo'lish. Ozor beradigan narsa xoh zohiriy bo'lsin, xoh botiniy bo'lsin, xoh moddiy bo'lsin, xoh adabiy bo'lsin, xoh hissiy bo'lsin, xoh ma'naviy bo'lsin, hammasidan salomat bo'lish. Ana afiyat deganda shuncha ma'no bor. Afiyat dinda afiyat, dunyoda afiyat, oxiratdagi afiyatni so'radilar. Innal inson idza manahahu Allohu ta'ala hadaynil amrayn yahya hayatan tayyibatan mutma'innal khatir hasanal hal fi dinihi va dunyohu va oxiratihi. Alloh taolo qaysi bir bandasiga bersa, u dunyoda yaxshi, go'zal hayot kechiradi, xotirjam hayot kechiradi, rohatda hayot kechiradi. U dunyoda yaxshi aysh, yaxshi hayotni ko'radi, oxiratda ham yaxshi hayotni ko'radi. Alloh taboraka va taolo hammamizga ana shu ikki ulug' ne'matni o'zi ato etsin. Rasulullohning bu so'zlaridagi haqiqiy baxt, haqiqiy saodatni Alloh hammamizga nasib etsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam haqiqiy saodatni nima ekanligini ikki og'iz so'zlarida bayon qildilar. U ham bo'lsa, Allohdan afv so'rash, afiyat so'rash, dinda va dunyoda va oxiratda saodatning sabablari. Law arafa al-insanu asbab as-suquti ma saqata mutlaqan. Wa law arafa asbab al-khaybati wa tahashaha ma khaba fi 'amalin abadan. Inson toyishlikning sabablarini bilsa, hech qachon toymaydi. Noumid bo'lish sabablarini bilsa, undan ehtiyot bo'ladi. Biror bir ishda noumid qolmaydi. Demak, har bir ishni oldidan uni sababini inson anglamoqligi lozimdir. Undur ila riqqatil hadis va balog'atil qaul tajiduhuma tarfa'ani qadral mutakallimi fi nazari samiin. ولكن كثرة الكلام تحدو بهم إلى سآمته وإلى الملل من المتكلم. قرن سوز نهاية ملائم وسوزلر جد كشليك بلاغة فصاحة و سوزلر جبروچنين قدرني كترب تربت اشتوچلرني نزده لكن كوب جب ولرن بعضد زيركشكي علب بارد va mutakallimdan gapiruvchi odamdan malol kelishlikka, malol qilishlikka olib boradi. So'z chiroyli bo'lsa ham, yaxshi bo'lsa ham, so'z har bitta aytayotgan kalimasi, so'zi kuchli, balog'atli, fasohatli bo'lsa ham, lekin ko'pi eshituvchilarga malol keladi. Ularda zerikishni paydo qiladi. Falaw arafa al-farsar hadhihi al-haqiqa ma tajannabahu an-nas. Ana shu ko'p gapiradigan odam shu haqiqatni bilsa, odamlar undan qochmaydi. Wala mallu sima'a hadisihi, uni gapirishni eshitishlikdan ularga hech qachon malol kelmaydi. Demak, gapiradigan mutakallim, gapiradigan odam odamlar nima uchun qochib ketyapti? Nima uchun undan chetlanyapti? Ana shuni sababini oldinroq bilish kerak. Sababi, yaxshi gapiryapman-ku, foydali so'zni aytyapman-ku deydi-yu, lekin odamlar qochib ketishining sababi boshqa yoqda, ko'p gapiryapti. Ko'p gapirgandan keyin yaxshi gap ham insonga malol kelar ekan, inson zerikar ekan. Tarala aynu hashratan fatastahinu biha thumma taraha taldagu fa taqtulu. Fayakburu al-insanu amraha wa yakhshaha wa ya'khudhu li nafsihi al-hitata minha. Ana ko'z bitta hasharotni ko'radi. Lekin uning yengil sanaydi. U hech narsa emas deydi. Haligi hasharot kelib uni chaqib o'ldiradi. Bitta kichkinagina hasharot o'ldiradi. Ana shu kichkina hasharotni odam hayotida o'tkazdi, tajribada bildi, endi undan ehtiyot bo'ladi. Bu kichkinaku, buni qo'ldan hech narsa kelmaydi-ku demaydi endi. Ana undan keyin o'zini ehtiyot qiladi. Va hakada nas marrat bihim zurufun kathiratun mutanawwi'an fa kanat sabab rif'ati ba'dihim va suqutil kathir minhum. Odamlar ham shunday ko'p har xil holatlar insoniyatning boshidan kechadi. Ba'zi holatlar ularni ko'tarilishiga sabab bo'lgan bo'lsa, ba'zi holatlar ularni tubanlikka qulashiga sabab bo'lgan. فلو تعرف الانسان اسباب الرفعه والنجاح وتطلبها واسباب السقوط والخيبه وتجنبها لفاز بكل امانيه وما شكا في حياته سوء الحظ. Ana endi inson ko'rsangiz ba'zilar ba'zi qavmlar ko'tarilgan, ba'zi qavmlar tubanlikka qulagan. Uni sababi ma'lum. Inson ularning yuqoriga ko'tarilganining sababini o'rgansa, sababini bilsa, u yuqorini talab qiladi. Ularning tubanlikka qulaganligining sababini bilsa, undan o'zini ehtiyot qiladi. Shunda hech qachon inson hayotidan shikoyat qilmaydi. Odamlardagi xato kamchiliklardan biri hayotdan tajriba olmaslik. Hayotdan ibrat olmaslik. Falonchi o'libdi desa sababini aytishadi. Nega o'libdi desa, ko'p chekardilar. Tinmasdan chekardi. O'pkasi chiribdi. Deb gapirib turgan odamni qo'lda sigaret. Haligi odam hayotdan ibrat olmayapti. Buni sababini ko'rib, bilib turib, haligi sababdan o'zini ehtiyot qilmayapti. فلو رغب الانسان في معرفه حقائق الحياه من تجاربه وحده لانقضت حياته قبل ان يدرك ما يريد اگر انسان فقط o'zining hayotidan ibrat olaman desa u ko'zlagan maqsadiga yeta olmaydi hayoti tugab qoladi boshiga tushmagancha mulla bo'lmaydi deb qo'yamiz u inson faqat boshiga tushgan o'zini boshiga tushgan narsadan ibrat olish kerak emas فقد يتعذر نجاح التاجر بعد إفلاسه وإنقاذ السفينة بعد غرقها تجارتچی آدم سوداگر آدم مال کسب بگندن کین او سببنی اخترشنی پایدسی یوق او اطرافگه قراب سببنی ازلش کری پالانچینی مال کسب بولدی نیمه اوچون او اوزینی مالینی کسب بولوشینی کوتتیریش کری ایمس یاکی Dengizda ketayotgan kemadagilar g'arq bo'lgandan keyin uni sababini izlashni foydasi yo'q. Sababini izlashga ularda imkoniyat ham yo'q, o'lib ketdi. To'xta, palon kema nima uchun g'arq bo'ldi deb boshqa narsadan u sababini avval hayoti uchun axtarish kerak. Wa lamma kanat sahifatul kawn bi ajoyibihi va hawadithihi manshuratan amomal inson fi kulli hin koinotning sahifasi butun borliqning sahifasi o'zining ajoyibotlari bilan hodisalari bilan insonning oldida yoyilib turibdi insonning oldida koinotning borliqning sahifasi ochilib turibdi qarasin o'qisin falahu an ya'tabira biha fayata'allama al-hikmata min shaqo'i g'ayrihi dun an yashqa ana ibrat olsin hikmatni ta'lim olsin. O'zi baxtsizlikka uchramasdan oldin baxtsizlikka uchraganlardan namuna olsin. Ibrat olsin. Albatta o'zini kutib o'tirishi shart emas, lekin keyin kech bo'ladi. Wa ya'rif asrar al-hayot min al-muta'allimin minha dun an yata'allama. Ana hayotda alam chekayotgan odamlarni nima uchun bular alam chekayapti deb sababini o'rgansin, to o'zini alam chekishini kutib o'tirmasin. هو معنى قولهم السعيد من وعظ بغيره شنو uchun hakimlar aytadilar baxtli odam boshqadan va'z nasihat olgan odam dedilar boshqalarning hayotidan da ko'rib nasihat olib holatini sababini o'rganib turishlik bu baxtli odamning ishi ekan haqqan innal hayata ilmun lahu usulun va qawaid faminha ma yaxtasu bi sihhatil jismi او العقل او الاخلاق ومنها ان يختص بالنجاح او السعاده وكلها من ثمار الحكمه حقيقه hayot o'zi bu ilm hayot o'zi ilm uni asllari bor uni qoidalari bor u qoidalardan ba'zilari insonni jismini sog'lig'iga xos aqliga xos axloqiga xos yutug'iga xos سعادت یا خاص والحکیم من اعتبر بمصائب غیره حکیم آدم boshqalarga yetgan musibat bilan ibrat oladi o'ziga musibat yetishini kutib o'tirmaydi واستخدمها للانتفاع منها بجعلها سببا لحناءته وسعادته انا حکیم آدم o'sha boshqalarga yetgan musibatdan ibrat olib o'zini foydasi uchun ishlatadi. o'zini saodatiga o'shani sabab qiladi. Va man alamu illa misal al-hadiqati va mal azharu illa ibar al-hawadif va ma luzum shamm al-azhari illa wujub al-intifa' min al-ibar. Ulamolarimiz aytadilar, bu olam bamisol bog'ga o'xshaydi. Uning gullari bo'lib turgan hodisalardan, voqealardan ibrat olishlikka o'xshaydi. Gullarni hidlash ana shu ibrat olib foyda olishlikka o'xshaydi. Ana bu olamni bir bog'ga o'xshatdilar. Undagi hodisalar, uning bog'dagi gullar olamdagi hodisalardan olinadigan ibrat. Bog'dagi gullarni hidlash ana shu ibratlardan manfaat olish bilan bo'ladi. Su'ila hakimun an anja'il wasail al-mu'addiya ila shumuli salam faqala mahabbatul insani ghayrahu ka nafsihi. Bir hakimdan so'radilar. Salomatlikka erishishlikka, salomatlikni qo'lga kiritishga olib boradigan eng foydali yo'llar qaysi? Qaysi yo'l bilan salomat bo'lamiz desalar, mahabbatul insani ghayrahu ka nafsihi debdilar. Ya'ni inson boshqani xuddi o'zidek yaxshi ko'rishi debdilar. O'zini, nafsini qanday yaxshi ko'rsa, boshqani shunday yaxshi ko'rishi dedilar. Ana shu salomatlikka eltadigan yo'l dedilar. Yadunnul inson inna as-sabila ila as-sa'adati ba'id ash-shaqqa kathir al-aqabat wal-hal anna kathiran min an-nufus as-savija tasilu ilayha min aqsar at-turuq. Insonlar saodatga eltadigan yo'l juda uzoq, mashaqqatli deb o'ylaydilar. Lekin oddiy sodda odamlarning ko'pchiligi unga bemalol eng oson yo'ldan yetadilar. Faqat bilish kerak. Saodatni topish qiyin deydi-yu, lekin saodatni topish oson, sababini bilish kerak xolos. Walamma kanat ma'rifatu wujudi shay'in la takfi lil-wusul ilayha. Bal yahtaju al-amru ma'aha ila ma'rifati at-tariq. فكذلك ثبوت وجود السعادة في الحياة لا يكفي لتحقيق سعادة الإنسان بل يحتم عليه معرفة الطريق إليها والسير فيها لنيلها. أنا بالنسبة موجود بولشني بلش وشي نرسك يتشلي وشنو كفاية خميت بالنسبة بارلغن بلش وشي نرسك يتشلي كفاية خميت بالنسبة شنو بلدك bilishimizni o'zi shu narsani yetdik deb bo'lmas ekan. O'shani o'zi kifoya qilmas ekan bilishni o'zi. Balki o'shanga yetishlik uchun inson sabablarni axtarish kerak. Yo'llarini topish kerak. O'sha yo'lni topsa, sababini topsa, o'sha mavjud bo'lgan narsaga yetadi. Ana saodat ham bor narsa, uni borligini bildik. Shuni o'zi kifoya qilmaydi. Endi unga olib boradigan sabablarni o'rganishimiz kerak, olib boradigan yo'lni bilishimiz kerak, olib boradigan yo'lga kirishimiz kerak va sabablarni olishimiz kerak. Ana shunda maqsadga yetamiz. Ana shunda inson saodatni topadi.
Va sohibul aqidati la ya'malu ma yukhalif aqidatahu ma damatil aqidatu qad tamallakat alayhi nafsuhu ووصلت الى اعماق قلبه. اعتقاد عقیده صاحب عقیدسی خلاف ایش قلال میده دلده قند اعتقاد بوسه انا شو اعتقاد دلدن جای آلسه دلگه محکم ارنسه عقیدسی که یرش عمل بلد عقیدسی حق بوسه عقیدسی صحیح بوسه عمل گزل بلد عقیده باطل بوسه عمله o'shanga yarasha bo'ladi. Ikkinchisi al-yaqin izohatu shakki va la yuzahu shakku illa bid-dalil al-qat'i alladhi la shubhata fihi. Ikkinchi gapiradigan narsamiz bu yaqin deyiladi. Yaqin degani shakni ketkazish degan. Shak qachon ketadi? Shak qat'i dalil shubhasi yo'q, qat'i dalil bo'lsa shak ketadi. Ya'ni mu'min musulmonning qalbida e'tiqodida shak bo'lish kerak emas. Shak bo'ldimi, u toyiladi u. U toyadi u. Yaqin degan narsa mu'min musulmonga kerak. Yaqin degani bu shakni ketkazish. Shak qachon ketadi? Qat'iy dalil bo'lsa ketadi. Bir narsani siqib chiqarish kerak. Shakni siqib chiqaradigan narsa qat'iy dalil, qat'iy hujjat bo'ladi. لأن اليقين عدو مبين للشك سمى العلماء الموت يقينا قال البيضاوي اليقين الموت لأنه متيقن لحاقه لكل مخلوق لماذا يقين بو شك açıqdan açıq düşman yaqin bo'lgan joyda nima aniq ishonch bo'lgan joyda shak ketadi shuning uchun ulamolarimiz o'limni yaqin deb nomladilar chunki o'lim bu aniq narsa. Unda shak yo'q. Biror bir inson shak qilmaydiki, o'ylamaydiki, gumon ham qilmaydiki, birov o'lmay qoladi deb. Shuning uchun o'limni yaqin deb nomlangan. Va abud robbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin oyati karimada Alloh taolo aytadi. Robbinga ibodat qil to o'lim kelgunicha senga. Ana yaqin deb Alloh taolo o'limni yaqin deb nomladi. Chunki u aniq narsa. Ana mu'minning iymonida, qalbida ana shu yaqin degan narsa joylashish kerak. Shubha ketish kerak. Uchinchisi al-iymon, iymonning ta'rifini bilasiz. Iymon al-iymanu al-iqror bil-lisan va tasdiq bil-qalb bima ja'a bihi min indillahi Muhammadun Rasulullah sallallohu alayhi va sallam. Bu ta'rifni hamma bilish kerak. Hamma man mu'minman degan odam bu ta'rifni bilish kerak. Hech bo'lmasa o'zbekchasini ma'nosini bilish kerak. Al-iymon, al-iqror bil-lisan va tasdiq bil-qalb. Iymon degani til bilan iqror bo'lish, qalb bilan tasdiq qilish. Til bilan la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deydi, qalbi bilan tasdiq qiladi. Nimani tili bilan iqror qilib, qalbi bilan tasdiq qiladi? Bima ja'a bihi min indillahi Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi va sallam Muhammad sallallahu alayhi va sallam Alloh taolo tarafidan keltirgan narsani tili bilan iqror qiladi, qalbi bilan tasdiq qiladi. Mana shu iymon. Ana shu iymon. Alloh tarafidan Rasululloh keltirgan narsalari nima? Amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil akhiri والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت انا ايماني 7 اركان 7 ركن مانا بونو 7 yaşardan 70 yaşarga undan kattasi hamma aniq tiniq bilish kerak nimaga ishonyapti nimaga iymon keltiryapti iymonining arkoni nima iymonining rukni nima ustunlari nima buni hamma bilish kerak ana shu narsani tili bilan aytadi, qalbi bilan tasdiq qiladi. Qalbida ishonib, tilida aytmasa u mu'min bo'lmaydi. Yoki tilida aytib, qalbi bilan tasdiq qilmasa u ham mu'min bo'lmaydi. Demak, ana shu ikkita narsa kerak. Endi shu bilan mu'min bo'ldi. Lekin mu'mini komil bo'lishi uchun uchinchi narsa kerak. Mu'mini komil bo'lishi uchun uchinchi narsa kerak. Ulamolarimiz val amal bil arkon deydi, bil javarih deydilar. Ya'ni arkon javarih a'zolari bilan amal qilish deydilar. Ana mu'mini komil bo'ladi, tili bilan iqror qilib, qalbi bilan tasdiq qilib, yana a'zolar bilan amal qilsa deydilar. Amal chetda qolib ketsa, mu'min bo'ladi-yu, lekin mu'mini komil bo'la olmaydi. Ana buni yaxshi anglashimiz kerak, tushunishimiz kerak. E'tiqod qalbdagi bir daraxt. Qalbdagi bir daraxt bo'lsa, amal o'sha daraxtning shoxchalari. Shoxsiz daraxtning ahvolini bilasiz. Qanday ham xunuk ko'rinishi. Va shu bilan birga shox agar asl bo'lmasa, tana bo'lmasa shox bo'lmaydi. Demak, e'tiqod bo'lmasa amal qabul qilinmaydi. E'tiqod kerak, uning shohlari amal kerak, hammasi birga bo'lsa go'zal bo'ladi. Ana endi mu'mini komil bo'ldi. mo'mini komil bo'lishlik bu qanday ham baxt, u mo'mini komil dunyodagi ba'zi bir imtihonlar boshiga kelsa, u imtihonlarga sabr qiladigan bo'ladi, parvo qilmaydigan bo'ladi. U dodvoy qilmaydi. Nega? Chunki bu imtihonni, bu sinovni yuborgan zot bor. Agar shu imtihonni menga foydasi bo'lmaganda Alloh menga bermasdi deydi. Kim kasal bo'lib yotsa, shunday tushunchada yotsin, shu kasallikni menga foydasi borligi uchun Robbim yubordi. Yoki dunyosi ketib kambag'al bo'lib qolsa bir kunda to'xta. Shuni menga foydasi borligi uchun, oxiratim uchun, e'tiqodim uchun Robbim menga yubordi deb rozi bo'ladigan bo'lib qoladi. Bu holatga kim tushmagan? Bu holatga Odam alayhissalom tushdilar. Jannatda zo'r yashab turib jannatdan quvilish o'zi bo'lmaydi. To'g'rimi? Yoki Ibrohim alayhissalom Alloh taoloning xalili, Xalilulloh manjanaqqa solib olovga otdi. Ibrohim alayhissalomday zotni olovga uloqtirishdi. Olovga otilganlarda Ibrohim alayhissalomning oldilariga Jabroil kelib, "Ey Ibrohim, alaka hoja? Menga hojating bormi?" dedi. Shunda Ibrohim alayhissalom, "Amma laka fala, senga hojatim yo'q" dedilar. Aloqqa olovga tashlanayotgan zot senga muhtojligim yo'q dedilar. Qarang, Allohga suyandilar. Yoki Yaqub alayhissalom o'g'illari Yusuf alayhissalomni yo'qotdilar. Yo'qotish u kishiga qanday ham og'ir edi. Nima qildilar? Fasabrun jamil. Endi men tutadigan yo'lim chiroyli sabr qilish dedilar. Yoki Ayyub alayhissalom sabrun kasabri Ayyub deb zarur masal qilinadi. Ayyubning sabriga o'xshagan sabr deyiladi. Mashhur rivoyatlarga ko'ra 18 yil yotgan ekanlar. 18 yil bola chaqa tashab ketdi. Hamma narsadan ayrildilar. Hech narsa qolmadi. Bitta ayollari sadoqat bilan xizmatlarini qildilar. Ayol ham charchadi. Shunda Ayyub alayhissalomga ey payg'ambari Xudo, Xudodan so'rang, Alloh shifo bersin. Deganlarda, ey xotin, sen bilan qancha yaxshi yashadik? Deganda 70 yil dedilar. Necha yil bo'ldi yotganimga? Ha, shuncha bo'ldi. Hali 70 yil bo'lmabdi-ku, Xudodan shifo so'rashga uyalaman dedilar. Ana iymon komil bo'lgandan keyin Alloh taoloning ana shunday sinovlariga, Alloh taoloning imtihonlariga sabr qiladigan bo'lib qoladi. Har bir sinovni, har bir imtihonni to'xta, bu bir hikmatga ko'ra keldi. Buni orqasida qanchadan qancha hikmat bor deydigan bo'lib qoladi. To'rtinchisi, ad-din huval ibodatu allati tujibuha al-aqida va at-ta'atu allati yad'u ilayha at-tasdiq val-inqiyodu allazi yujibuhu al-iymon. Ana din degani bu biz yuqorida aytgan aqida talab qilgan ibodatdir. Din aqida talab qilgan ibodat. Din bu tasdiq, yaqin talab qilgan toatdir. Din bu iymon talab qilgan bo'yinsinishdir. Demak, din biz yuqorida aytgan uchtasini majmuasi. Tepadagi uchta e'tiqod, yaqin, iymonning majmuasi bu din. Din deganda toat, jazo degan ma'nolari bor. Lekin din deganda shariatga ishlatiladi. Inna dina indallohil islom, Allohning nazdida maqbul bo'lgan haqiqiy din din islomdir. Va man ahsanu dinan mimman aslama. Yoki Alloh taolo aytadi, islomni qabul qilgandan ko'ra dini go'zalroq bormi dedi. Islomdagi odamdan ham ko'ra dini go'zalroq bormi dedi. Ana demak, iymon deganda ana shu to'rtta narsani yaxshi anglashimiz kerak. Saodatga eltuvchi, saodatga sabab bo'lgan yo'llardan eng birinchisi bu iymondir. Alloh taboraka va taolo iymon javharini hammamizga o'zi nasib etsin. Alloh taolo iymonimiz taqozosiga ko'ra hammamizni go'zal dunyoda go'zal amal qilmoqligimizni Parvardigor barchamizga o'zi muvaffaq aylasin. yoshi anchaga borib qolgan bir namozxon otaxonimiz kechagi suhbatni eshitib uylariga borib har kuni bo'lgan suhbatni sahar chog'ida sahar qilayotib farzandlar navoralarga gapirib berar ekanlar. Nima eshitgan bo'lsalar qolganini gapirib yetkazib berar ekan. Uydagilar ham o'rganib qolib, bugun nima gap bo'ldi? Eshitaylik deydigan bo'lib qolishdi. Saodat sabablaridan birinchisi iymon to'g'risida gapirgan bo'lsak, o'sha suhbatda to'rtta narsaga sharh berdik. Aqida, yaqin, iymon va din. Ana shu to'rtta narsani aytib berayotib, bittasi esimdan chiqib qoldi dedilar. Uchtasi hali eslarda turgan ekan. O'shani o'zi ham katta gap, men eshitib xursand bo'ldim. Hali endi bittasi nima edi deb o'sha bitta qolganini so'rab olyaptilar. Alloh taolo hammamizga ana shunday ixlos bersin. Demak, bu narsa olib qo'l ostidagilarimizga o'sha narsani yetkizsak, haligi narsa yana takror bo'ladi, zehnda o'rnashishi yana yaxshi bo'ladi. Ham savob, ham uydagilar ham bir suhbatdan bahramand bo'lib qolishadi. Bu holat bizlarni quvontirdi. Ikkinchi bir holat, ikkita namozxon ukamiz, ikkalalari ikkita mahallani odam, bir-birini tanimaydigan odam. Bugun bittalari kelgan bo'lsa, ertasi kuni ikkinchilari kelib, taqsir ha, aytilgan suhbat xuddi men uchun aytilayotganday. Ikkovlarini gaplari bir xil chiqdi. Palonchini taniysizmi desa, yo'q, tanimayman dedi. Bu holat ham bizni xursand qildi. Demak, o'sha aytilgan suhbatni hammamiz shunday qabul qilishimiz kerak. Bu aytilayotgan gap palonchiga bo'ldi, palonchiga tegishli bo'ldi demasdan menga aytilyapti degan tushuncha bilan, degan muhabbat bilan, ixlos bilan qabul qilishimiz kerak. Avvalambor o'zim nimani aytsam, o'sha narsa o'zim uchun aytilgan. Va qolaversa, har birimiz mana shu narsa men uchun aytildi deb o'sha narsani o'zimizda bir mevasini, samarasini ko'rishlikka harakat qilishimiz kerak. Palonchiga aytildi demaylik. Chunki Qur'ondagi ya ayyuhallazina amanu degan xitob, ey iymon keltirganlar degan xitob bilan boshlansa, iymon keltirganlarning ichida men ham borman-ku deb quloq tutish kerak. O'sha narsa menga aytilyapti deb quloq solish kerak. Bu holat ham bizlarni quvontirdi. Demak, azgina bo'lsa ham shu bo'lib turgan suhbatlarning inshaalloh manfaati bor ekan. Shuning uchun ozgina vaqtlaringizni olsak ham ana shu suhbatdan qilib turamiz. Ramazon oyi ertangidan tugab qoladi. Hamma narsa o'tkinchi. Shuning uchun vaqtdan, fursatdan foydalanib qolishimiz kerak. Qolaversa, bu oyda qilingan har bir ish inshaalloh barakotlik, savobi bir qancha barobar ulug' yoziladi Allohning huzurida. Bugungi suhbatimiz bandaning saodatiga ikkinchi sabab, ulamolarimiz aytadilar, at-tahalli bil fadoil va at-tahalli anir razoil. Ya'ni fazilatlar bilan ziynatlanish, razolatdan xoli bo'lish. Fazilat bilan ziynatlanish, razolatdan xoli bo'lish, razolatdan qutulish, undan uzoq bo'lish. Mo'min musulmon hayotida ana shu ikkita narsani harakatda bo'lish kerak. Undan faqat fazilat sodir bo'lish kerak, undan razolat yiroq bo'lish kerak. Ana shu narsaga erishish uchun ulamolarimiz aytadilar, ikkita narsa kerak. Birinchisi javdatu zihn va tamyiz, ajrata bilish qobiliyati, zihni yaxshiligi va ajrata bilish qobiliyatining yaxshiligi dedilar. Birinchisi fazilat bilan razolatni banda ajratish kerak. Ajratganda ham ko'r-ko'rona bo'lmasin. Ko'r-ko'rona bo'ladigan bo'lsa, ba'zi bir yo'l-yo'riqlarga ko'r-ko'rona ergashib ketishlik qiyin bo'lmaydi. Juda oson bo'ladi. Shuni shunday qilsangiz bo'lardi-ku desangiz, endi ayollar ko'nmadi-da deb qo'yadilar. Boyagi holatni ko'r-ko'rona fahmlash shu. Demak, hamma narsani qat'iy hujjat, dalil bilan fahmlash kerak, tushunish kerak. Fazilat nima, razolat nima, hammamiz yaxshi bilamiz. Ana shuni ajratib olishimiz kerak. Ikkinchisi, bu fazilat bilan ziynatlanish, razolatdan qutulish uchun ikkinchi kerak narsa bu husnul xulq. Chiroyli xulq. bandada husnul xulq bo'lsa, o'zi yomon odatlar sekin-sekin surilib chiqib ketaveradi. Ana o'sha narsaga erishish kerak. Banda doim husnul xulqni o'zida paydo qilish uchun harakatda bo'lish kerak. Husnul xulq o'zi nima? Bilish kerak va o'shanga amal qilish kerak, o'shanga harakat qilish kerak. Ana endi mana shu husnul xulq fazilatni ishqida bo'lish, razolatdan qutulish bu bir zamonda bo'lib ikkinchi zamonda tark qilinadigan narsa emas. Mu'min musulmon bilan doim bo'lish kerak. Payg'ambarimiz alayhisolamdan saodat nima deb so'raganlarida as-saodatu tulul umri fil ibadah. Tulul umr fi ta'atillah. Saodat degani butun umr Allohning ta'atida yashash dedilar. Ma'lum bir vaqt demadilar. Demak, musulmon odam, mu'min odam fazilatga erishgan, razolatdan qutulgan mu'min musulmon doim ana shunday sifatda o'z doim bo'ladi. Bir qavm ichiga kirib qolganda fazilatli bo'lib, ikkinchi qavm ichiga kirib qolganda u fazilatni unutmaydi. Doim bo'ladi. Va mu'min musulmon ana shu fazilatni qiladigan bo'lsa, chin ko'ngildan qiladi. Xursandchilik bilan qiladi. O'sha narsaga mushtoq bo'lib qiladi. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalom ju'ilat qurratu ayni fi ssalati dedilar. Meni butun xursandchiligim namozda berildi. Mening butun xursandchiligim namozda, butun orzu havasim namozda berildi dedilar. Namozni Rasululloh orzu havas bilan o'qirdilar. Xursandchilik bilan o'qirdilar, bo'yindan baylaganda emas. Ana shu fazilat mu'min musulmondan ana shunday hosil bo'lish kerak. Xursandchilik bilan chin ko'ngildan ishtiyoq bilan bo'lish kerak. Saodatga eltuvchi sabablardan uchinchisini ulamolarimiz ixlos dedilar. Ixlos boshqa narsa aralashmasdan ishni xolis qilish. Har bir ishga bir narsa aralashadi, lekin ixlosga xolislikdan boshqa hech narsa aralashmaydi. Xolislik nima? Xolis Alloh uchun degan. Boshqa narsa aralashsa banda qurib qoladi. Ulamolarimiz aytadilar, ixlos bilan qilingan changday amal qiyomat kuni tarozida tog'day bo'ladi. Ixlossiz riyo bilan qilingan tog'dek amal qiyomat kuni changdek bosalmaydi dedilar. Ana shundan ajrata olavering. Ixlosning darajasi qanday ulug'ligini payg'ambarimiz alayhissalom qiyomat kuni so'roqqa birinchi tortiladigan 3 toifa odam dedilar. Ana shulardan birinchisi olimni Alloh taolo so'roqqa tortadi. Olimdan so'raydi, ilminga nima qilding? Deganda kecha kunduz ilmimga amal qildim, shunga da'vat qildim deganda Alloh taolo kazabdi. Yolg'on aytasan deydi. Shunda maloyikalar ham kazabdi der ekan. Yolg'on aytyapsan der ekan. Sen olim bo'lding, odamlar seni olim deb maqtasin uchun. Sen dunyoda u narsani olding der ekan. Odamlar dunyoda maqtab bo'ldi olim deb, qori deb. Sen u narsani olding der ekan. Ikkinchi so'roqqa Alloh taolo mol egasini tutar ekan. Men senga mol dunyo berdim, molingni nima qilding desa, ey Parvardigor, kecha kunduz xayrga sadaqa qildim, nafaqa qildim. Sen uchun, sening rizoliging uchun desa Alloh taolo, yo'q, yolg'on gapirding. Maloikalar ham yolg'on gapirding der ekan. Alloh taolo aytar ekan, sen dunyoda nafaqa qilding, berding, odamlar sahiy deb aytsin deb. Sen istagan narsangni dunyoda olding der ekan. Uchinchi so'roqqa tortiladigan odam shahid bo'lgan odam, g'azovatda shahid bo'lgan odam. Nima qilding desa Alloh taolo, ey Parvardigor, sening yo'lingda shahid bo'ldim. Sening rizoliging yo'lida shahid bo'ldim desa Alloh taolo, yo'q, yolg'on gapirding. Maloikalar ham kazabda yolg'on gapirding der ekan. Sen jangga kirding, odamlar seni shujoatli polvon ekan, pahlavon ekan, botir ekan, qo'rqmas ekan deb aytishlari uchun kirding jangga. Sen o'sha narsaga dunyoda erishding deb uchalasini ham do'zaxga tashlar ekan. Nima shunday zo'r amallar? Bu yerda amallarni inkor qilinmayapti. Amallar ixlos bilan qilinmagan amallar inkor qilinyapti. Amal o'zi zo'r, ilm olish zo'r, Alloh molidan nafaqa qilish zo'r, lekin ixlos bilan qilinmagan ana shu zo'r amallarni inkor qilinyapti. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom Abu Hurayra aytadilar. Payg'ambarimiz sekin menimda sonimga barmoqlarimda chizib, ulayka avvalu xalqin tus'aru jahannam bihim yawmal qiyama. Ey Abu Hurayra, jahannam qiyomat kuni ular bilan qizdiriladigan avvalgi xalq mana shu bo'ladi deb Rasululloh aytdilar. Jahannam yoqiladigan, jahannam birinchi qizdiriladigan xalq shular bo'ladi dedilar. Mana bu nihoyatda riyokorona, mani palonchi ko'rsin, tugunchi ko'rsin, o'shani roziligini olayin, bandani roziligini talab qilib qilingan amallarni mana shunday ahvolga tushishini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar. Demak, ixlosda xolis Alloh uchun bo'lish kerak. Boshqa narsa aralash kerak emas. Payg'ambarimiz alayhissalomdan ixlos nima deb so'raganlarida antaqula robbi Alloh summa istaqim. Ixlos nima deb so'raganlarida ixlos robbim Allohdir deysan, so'ng mustaqim turasan, mahkam turasan dedilar. Robbim Allohdir deysan, faqat Allohga ibodat qilasan, boshqa narsa aralashmaydi dedilar. Ana ixlos shu dedilar. Alloh taboraka va taolo barchalarimizga saodat sababi, saodatga eltuvchi yo'l, fazilatlar bilan ziynatlanib, razolatdan xoli bo'lib, ixlos deb atalmish ulug' sifat xislatga ega bo'lmoqligimizni Alloh barchamizga o'zi nasib qilsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam muborak hadislarida axlis dinaka yakfikal amalul qalil dedilar. Ya'ni diningni xolis qil, senga ozgina amal kifoya qiladi dedilar. Ya'ni ixlos bilan qilingan kam amal ko'pga yuradi. Va yana bir muborak hadislarda aytadilar: Man faraqad dunyo alal ixlos lillahi wahda la sharika la va aqama as-salata va ata az-zakata faraqaha wallohu anhu radin. Kim dunyoni Alloh taologa ixlos qilgan holatda tark qilsa, unga biror narsani shirik qilmasdan va namoz o'qib va roza tutib va zakot berib tark qilsa, u dunyoni tark qiladi, Alloh undan rozi bo'lgan holda dedilar. Ana demak, mana shu Rasululloh bu hadislarda ham mu'min musulmonlarni ixlosga targ'ib qilyaptilar. Kim Alloh taologa ixlos qilgan holatda dunyoni tark qilsa, Alloh undan rozi bo'lgan holatda tark qiladi dedilar. Va yana bir muborak hadislarda marhamat qiladilar: Man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullohi ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-janna yawm al-qiyama. Kim Alloh taoloning roziligi talab qilingan ilmni ta'lim olsa, o'rgansa, u shu ilmni o'rgansa, dunyo matosidan biror bir narsaga erishish uchun, ya'ni moli dunyo topish uchun Allohning rizoligi talab qilinadigan ilmdan o'rgansa, u jannatning hidini ham topolmaydi qiyomat kuni dedilar. Ana demak, ilm o'rganadigan odamni ham niyati ana shunday xolis, faqat Xudoning rizoligi uchun bo'lish kerak. Boshqa narsa o'rtaga aralashishi mumkin emas. Mabodo moli dunyo topish uchun ilm o'rgansa, jannatning hidini ham topolmaydi dedilar. Jannatning hidi rivoyatlarga ko'ra 500 yillik masofadan bilinib turadi. Jannatga kirmaydi demadilarda, jannatning hidini ham topolmaydilar. 500 yillik masofadan ham naryoqda bo'ladi degan. Ana bu Rasulullohning hadislari ham mu'min musulmonlarni qanday amal qiladigan bo'lsalar, ixlos bilan xolis Allohning rizoligi uchun qilishlikka Rasululloh targ'ib qilyaptilar. Yana bir muborak hadislarda aytadilar: "Ma min 'abdin kanat lahu niyyatun fi ada'i daynihi illa kana lahu min Allohi 'aunun." Rasululloh marhamat qildilar. Biror bir kishini gardanida qarzi bo'lsa, uni ana shu qarzini ado qilishlik niyati bo'lsa, ya'ni dilida qarzini uzaman degan niyat bor. Uni aldab yuraman, boshqa qilib yuraman, vaqtni o'tkazaman, to bolta tushguncha kunda dam oladi degan ma'noda emas. Niyati gardanimdagi qarz bor, uzaman. Lekin uzaman degan niyati bor. Agar ana shu niyati bo'lsa, Alloh o'zi unga ko'mak beradi dedilar. Alloh unga o'zi yetkazadi. Ana niyatni mu'min musulmonning amalida tutgan o'rni ana shunday. Yana payg'ambarimiz aytadilar: "Niyatul mu'mini khayrun min amalihi." Mu'minning niyati amalidan yaxshiroqdir dedilar. Bu degani niyat qilib ketaversa bo'ladi amal qilmasdan degan so'z emas. Mu'minning niyati amalidan yaxshiroqdir degani niyatga beriladigan savob amalga beriladigan savobdan ulug' bo'ladi. Nega? Chunki amalni hamma ko'radi. Lekin niyatni hech kim ko'rmaydi. Niyatda riyo aralashmaydi. Niyat ana shunday xolis Allohning rizoligi uchun bo'lsa, niyat amalga qaraganda savob ulug'roq bo'lar ekan. Ana bu mu'min musulmonga berilgan daraja. Shuning uchun Sufyon as-Savri aytadilar: "Sizlar amal qilishni o'rganasizlar. Amal qilishni o'rganganingizdek, avvalgi o'tgan salaflar biror bir amal qiladigan bo'lsa, niyat qilishni o'rganardilar." Qarang, biz niyatga e'tibor qilmaymiz. Ular amal qilishdan oldin sizlar amalni qanday o'rgansangiz, niyatni o'rganardilar. Demak, niyatga juda e'tibor katta bo'lgan. Anvoul ixlos, ixlosning navlari, turlari to'g'risida gapiradigan bo'lsak, روى تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم تميم الداري روايات قلب ايتادلر پیغمبر مز عليه السلام الدين النصيحة ديدلر دين بو نصيحة دور ديدلر بز ايتك كم اوچون رسول الله ايتدلر الله اوچون va uning kitobi uchun va uning rasuli uchun va mu'min musulmonlarning imomlari uchun va mu'min musulmonlarning hammasi uchun din nasihatdir dedilar. Ulamolar aytadilar, Rasulullohning shu kichkinagina muborak so'zlari, qisqagina hadislari ixlosning navlarini bayon qilgan. Mana shunda ixlosning birinchi ko'rinishi din nasihatdir Alloh uchun dedilar. Ya'ni Alloh uchun ixlos qilish. Allohga ixlos qilish degani nima degani? Allohga ixlos qilish degani ma'nohu munsarifun ilal iymon bi. Allohga ixlos qilish unga iymon keltirish. Va nafi shirki anhu undan shirkni ketkizish. Va wasfihi bi sifatil kamoli val jalol va Alloh taoloni kamol kamol va ulug'lik sifatlari bilan sifatlash va tanzihihi an jami'in naqais Allohni nuqson sifatlaridan poklash va qiyomi bi to'atihi va ijtinobi ma'osihi Alloh taoloni to'atini qilish unga ma'siyat bo'ladigan ishlardan uzoq bo'lish val hubbi filloh val bughdi fihi va Alloh uchun yaxshi ko'rish va Alloh uchun yomon ko'rish وَلِيَعْتِرَافْ بِنِعْمِهِ وَشُكْرِهِ عَلَيْهِ وَشُكْرُهُ عَلَيْهِ Ve Allah Teala'nın nimetlerini tan alış ve onun bergen nimetlerine şükür kılış. وَتَخْلِيصُ جَمِيعِ الْاُمُورِ مِنَ الشَّوَائِبِ Ve hemme işlerini erleşedigen derslerden başka niyetlerden halis kılış. Halas kılış yani her bir işini halis Allah için kılış. قال محمد بن سعيد المروزي الامر كله يرجع الى اصلين bu o'rinda dedilar bu zot hamma ishlar ikkita qoidaga borib taqaladi u ikkita qoida fatarda ma fa'ala va tukhlisu fi ma ta'malu ikkita qoida shu Alloh qilgan ishdan rozi bo'lishing va qiladigan ishingda xolis Alloh uchun qilishing Mana shu ikkita sifat shu o'rinda lozim bo'ladi. Alloh bandaga nimani bersa rozi bo'lish. Bu maqom ham hammaga nasib qilavermaydi. Alloh taoloni bandaga bergan qismatiga banda rozi bo'lish va qiladigan amallarini xolis Alloh uchun qilish. Mana bu yuqorida aytilgan narsalar va boshqalari Alloh taologa ixlos qilish bo'ladi. Al-ikhlosu li kitobihi Allohning kitobiga ixlos deganda nimani tushunamiz? فالإيمان بأنه كلام الله لا يشبهه شيء من كلام الخلق الله تعالى'nın kitabı'yı ihlas kılış degeni bu Allohning kalomidir deb iymon keltirish. U xalqning kalomlaridan biror narsa unga o'xshamaydi. Mahluqotlarning kalomidan biror narsa unga o'xshamaydi. Vala yaqdiru ala mislihi ahadun min al-xalqi. Va Alloh taoloning kalomidek bironta oyatni keltirishga mahluqotlardan hech kim qudrat yetmaydi. Mana bu Allohni kalomiga ixlos qilish bo'ladi. Ana shunda iymon keltirish kerak. Summa ta'zimuhu, so'ng uni ulug'lash va tilovatuhu, uni tilovat qilish. Allohning oyati tilovat qilinib turibdi tepada, pastda oshib turibdi. Yo'q, bu Allohning kalomini ulug'lash bo'lmaydi. Allohning kalomi tilovat qilinganda hamma ish to'xtaydi. Yurib ketayotgan odam o'tiradi. Chunki unga endi boshqacha banda o'zini tayyorgarlik qilish kerak. Unga boshqacha nazar bilan qarash kerak, boshqacha ehtirom, o'zgacha ehtirom bandada foyda bo'lish kerak, paydo bo'lish kerak. Allohning kalomi quloqqa chalindimi? To'xta. Hamma ishni yig'ishtirish kerak. Ana shunda ulug'lash bo'ladi. Va tilovatuhu, va Allohning kalomini tilovat qilish. Va tasdiq bima fihi, va undagi narsalarni tasdiq qilish. Va i'tibor bima va'izihi, Qur'oni Karimda kelgan va'z, ibratlar bilan nasihatlanish va hokazo Allohning kitobiga ixlos qilish bo'ladi. Al-ikhlos li rasulillah. Endi 3-uchinchi ixlosning turi Allohning yuborgan elchisiga ixlos qilish. Bu nima? Tasdiquhu ala risala. Rasulullohning payg'ambarliklarini tasdiq qilish. Val iymon bi jami'i ma jaa bihi, rasululloh keltirgan narsani hammasiga iymon keltirish. Va to'atuhu fi amrihi va nahyihi, rasululloh buyurgan narsaga va qaytargan narsaga itoat qilish. Va i'domu haqqihi, rasulullohning haqqini ulug'lash. Va tawqiruhu, ikrom qilish. Va ihyo'u tariqatihi va sunnatihi, rasulullohning sunnatlarini ihyo qilish. Va bassu da'watihi, rasulullohning da'vatlarini yoyish. Va takhalluq bi axloqihi, rasulullohning xulqlari bilan xulqlanish. Va mahabbatuhu akthar min al-ahli wal-mali wal-nas ajma'in, va rasulullohni barcha narsadan, hatto o'zini jonidan ham ko'ra yaxshi ko'rish va hokazo, mana shu rasulullohga ixlos bo'ladi. Al-ikhlos li a'immatil muslimin, ixlosning 4-chi navi musulmonlarning imomlariga ixlos qilish. Imomlari degani ustilaridagi rahbarlar degan. Al-ikhlosu lahum, ularga ixlos qilish, muavanatuhum alal haqq, haqda bo'lsalar ularga yordam berish. Ana shu ularga ixlos qilish bo'ladi. Va to'atuhum fihi, haqda bo'lsalar haqqi bo'lgan buyruqlarida itoat qilish. Imomiga qarshi chiqmaslik va agar ularga nasihat talab bo'lsa, lutf bilan, muloyimlik bilan nasihat qilish va xalqni ularning itoatiga chorlash. Ana bu rahbarlarga, musulmonlarning ustidagi rahbarlarga bo'lgan ixlos mana shundan iborat. Al-ikhlos li ummatil muslimin, ixlosning 5-chi ko'rinishi ummatul muslimin, hamma musulmonlarga nisbatan ixlos qilish. Bu nima degani? Irshaduhum li masalihihim fi oxiratihim va dunyohum. Musulmonlarning bu dunyosi va oxiratida foydali, manfaatli narsalarga ularni yo'llash. Va kafful adza anhum, ularga aziyat bermaslik. Fayuallimuhum ma yajhaluna min dinihim, ular bilmagan narsani ularga ta'lim berish. Va satru avratihim, ularni ayblarini, xatolarini yopish. Biz ochib yoramiz. Biror bir musulmonda ayb ko'rsak, uni yopish, u yoqda tursin, ochishlikka harakat qilamiz, yoyishlikka harakat qilamiz. Yo, bu ixlos emas. Ayb ko'rsa musulmon musulmon aybini yopadi. Va taf'ul madari anhum, musulmonlarga zarar yetgan zararni daf qilish. Va jalbul manafi'i lahum, ularga manfaat yetkazish. O'ziga yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'rish, ravo ko'rgan narsani ravo ko'rish, o'ziga kareh ko'rgan narsani kareh ko'rish. Mana bu musulmonlarga nisbatan ixlos bo'ladi. Va hokazo va hokazo, gardanimizdagi bunday majburiyatlar to'lib toshib yotibdi. Endi bitta misol keltiramiz. Jarir bin Abdulloh salafi solihindan bu kishi musulmonlarning oldidagi majburiyat ularga nisbatan ixlosni tushunishlarini qarang. Qullarini chaqirib, menga bozordan bitta ot sotib olib keldilar. Qullari bozorga chiqib, ot sotayotgan odam bilan savdolashib 300 dirhamga savdo pishdi. Kelib xo'jayiniga mana bu otni 300 dirhamga oldim, pulini bering dedilar. Shunda Jarir bin Abdulloh otni bunday qarab, yo bu ot 300 dirhamli ot emas, 400 dirham beraman dedilar. Qarang, bizi xayolimizda ham yo'q narsa. Biz hozir 200 ga ursa kerak deb tushuntirdik. Bu 300 li ot emas, 400 beraman. Deb yana birpas u yoqdan bu yoqdan aylanib, haligi otning egasi nima deysan desalar, o'zingiz bilasiz dedilar. Kimga yoqmaydi? Bu yoq bu yoqdan otni aylanib, yo bu adolatdan emas, otni narxi 500. 400 ga bu kamlik qiladi. Deb oshirib, oxiri otni 800 dirhamga chiqardilar. Biz orqaga qarab ketardik. Ular qo'shayapti. Nega? Otni sotayotgan odamni xuddi o'zlaridek bilyaptilar. Biz sotuvchini dushmanimizdek bilamiz. Nima bo'lsa ham ezib tashlashimiz kerak. Yo, u kishi do'stdek bilyaptilar. O'zlarini uni o'rniga qo'yyaptilar. Yo, otingi narxi 800 deb 800 ga to'xtab, ikki barobaridan ham oshib 800 ga naqdlashib 800 dirhamni berib, rozi qilib jo'natdilar. Shunda nega unday qildingiz desalar, inni bay'atu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ala nushi bi kulli muslimin. Men Rasulullohga bay'at qilganman. Qo'l berganman. Bay'at qilganman. Har bir musulmonga ixlos qilaman. Nasihatni istayman deb Rasulullohga qo'l berganman, bay'at qilganman dedilar. Ana har bir deb faqat o'sha kishi bay'at qilgan kishi amal qilish kerak emas bunga. Har bir musulmon ana shunday bo'lish kerak. Mabodo shunaqa savdo sotiq paytida ba'zi bir narsalar yerga urilayotgan holatini ko'rganda yo, buni narximi ichida ko'tarib qo'yish bu oliy janoblik bo'ladi. Rasululloh sotganlarda ham oliy janob edilar, olganlarida ham oliy janob edilar, hukm chiqarganlarda ham oliy janob edilar va hokazo. Biz Rasulullohning ummatlarimiz. Alloh taboraka va taolo hammamizni muxlis, muhib, ixlosli, muhabbatli mu'min musulmonlar qatorida aylasin. Mu'min musulmon saodatga erishmoqligi uchun unga olib boradigan sabab yo'llardan biri as-sihhatu sog'liq. Sihhatun nafs va sihhatul badan. Sihha deganda sog'liq deganda ham nafsning sog'lig'i ham badanning sog'lig'i ko'zda tutilgan. Ko'pchiligimiz sog'liq salomatlik deganda shu badanni, jismni sog'lig'i, salomatligini anglaymiz. Lekin nafsni salomatligi hali bizlarga uncha yetib borgani yo'q. Nafs ruh salomatligi. Bu asosiy salomatlik bu yoqda. Badan salomatligi ruh salomatligi, nafs salomatligini oldida hech narsa. Kullun minan nafsi wal badan muta'assirun bi sahibihi. Ruh ham, badan ham o'zining sohibidan ta'sir oladi. Ruh badandan ta'sir olsa, badan ruhdan ta'sir oladi. Fa innan nafs in kamulat wa kanat zakiyatan hasunat af'alul badan. Agar ruh komil bo'lsa, pok bo'lsa, badanning ishlari chiroyli bo'ladi. Ya'ni ruhda kasallik bo'lmasa, insonning nafsi pokiza bo'lsa, unda kasallik bo'lmasa, badandan yaxshi amallar ko'rinadi. Va kadal badan in jamulat atharuhu hadasa minha fi nafs hayatun hasanatun va axloqun mardiyatun. Shuningdek, agar badan go'zal bo'lsa, sog' bo'lsa, pok bo'lsa, nafsda uning asari bilinadi. Nafsda chiroyli holatlar paydo bo'ladi. Marziya, rozi qilingan xulqlar, chiroyli xulqlar paydo bo'ladi. Demak, ikkalasining sog'lig'i, sihhati bir-biriga bog'liqdir, bir-biridan ikkalasi ta'sir oluvchidir.
ولما كانت النفس مرتبطة ارتباطا وثيقا بالجسم على نحو ما ذكر كان أحدهما متعلقا بصاحبه متغيرا بتغيره فيصح بصحته ويمرض بمرضه.
دمك نفس بلن يعني روح بلن بدن نور تسدى مستحكم رابطة بار مستحكم علاقة بار بربرية إكلاس بالغ دور va bir-biri bilan ikkalasi ta'sir oladi va biri biri bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Agar biri sog' bo'lsa, ikkinchisi sog' bo'ladi. Biri kasal bo'lsa, ikkinchisi ham kasal bo'ladi.
Va zalika anna nara al-mariyda min jihati badanihi khususan idha kana mariydan bid-dimaghi aw al-qalbi yataghayyaru 'aqluhu va yamrudu. Masalan, bir kasal badani og'rib qoldi. Xossatan o'sha kasalligi agar dimog'ida bo'lsa yoki yuragida bo'lsa, kasalning aqli o'zgaradi. Aqli ham kasallanadi. Qarang, agar kasal yurakka bog'liq kasal bo'lsa yoki dimog'iga bog'liq kasallik bo'lsa, bu badandagi kasallik nafsga ta'sir qiladi, ruhga ta'sir qiladi, aql o'zgaradi. Aql kasallanadi.
كذلك نرى المريض من جهة نفسه إما بالغضب وإما بالحزن بالحزن تتغير صورة بدنه حتى يضطرب ويرتعد ويصفر ويحمر ويهزل ويسمن ويلحقه ضروب التغير المشاهدة بالحس. أنا يمكن نفس كسلي بول نفس كسلي مثلا غزب كرد g'azab insonning ruhiy kasalligi yoki g'amginlik insonning ruhiy kasalligi. Bu bilan badanda o'zgarish paydo bo'ladi. G'azab chiqqan odam qaltirab ketadi. Qarang, badanda o'zining ta'sirini ko'rsatyapti. Ruhdagi kasallik g'azab badanda ta'sirini ko'rsatyapti. Qaltirab ketadi. Bo'yinlardagi tomirlari ishib, ranglari qizarib ketadi. Yoki sarg'ayib ketadi. Yoki ba'zi bir ruhiy kasalliklar tufayli badanida ozish paydo bo'ladi. Yoki kutilmagan semirish paydo bo'ladi. Va hokazo va hokazo. Ana demak, ikkalasini ham sog'lig'i birdaniga kerak. Biri kasal bo'lsa, ikkinchisi albatta undan ta'sirini oladi.
Walamma kana talabul badan yanqasimu qismayni أحدهما حفظ صحتها إذا كانت حاضرة والآخر ردها إليها إذا كانت غائبة. وجب أيضا أن نقسم طب النفوس هذه القسمة بعينها. ولما كان طب الأبدان ينقسم قسمين
بدن لن توابته إكي قسم يبولن أجر بدن صغلن بولسا توابته o'sha sog'lig'ini ushlasin deydi. Sog'lig'ini saqlasin deydi. Agar badanga biror bir kasallik yetgan bo'lsa, kasalligini tuzatsin deydi. Ana shu ikkita talab bor. Tabobat shuni talab qiladi. Sog' paytda kasal bo'lishini kutib o'tirmasin yoki kasal bo'ladigan asboblarni, sabablarni qilishga harakat qilmasin. Sog' bo'lsa sog'lig'ini ushlasin, mabodo kasallik yetsa kasalligini davolasin. Bu badan salomatligini talabi shu. Ana ruh salomatligini talabi ham shu. Agar ruhi pok bo'lsa, kasallik bo'lmasa uni saqlasin kasallikdan, mabodo biror bir kasallik kirib qolsa, uni davolasin. Uni o'z holiga tashlab qo'yib bo'lmaydi. Ana buning uchun ulamolarimiz ba'zi bir ko'rsatmalarni beradilar. Muosharatul axyor badanni yoki ruhni kasallikdan saqlash uchun birinchi omil bu muosharatul axyor. Birga o'tiradigan hamsuhbatlar, jo'ralar, do'stlar ahli xayr bo'lsin. Ahli sharoratdan insonga ta'sir o'tadi. badaniga ham ta'sir o'tadi, ruhiga ham ta'sir o'tadi. Ana bu narsaga e'tibor berish kerak. Sen do'stingni menga kimligini ayt deydi. Men seni kimligingni aytib beraman deydi. Insonni do'stiga qarab, sherigiga qarab unga baho bersa bo'ladi. Shuning uchun nafsimni poklayman, ruhimni poklayman, ehtiyot qilaman, ruhimni salomat qilaman degan odam zinhor yomonlar bilan o'tirmas. Yo'qadi. Al-irtiyod bil umuril fikriya. Ulamolarimizning ikkinchi ko'rsatmasi fikriy ishlar bilan mashg'ul bo'lish. Inson nafsini bo'sh qo'yishi mumkin emas. Doim bir narsani fikrida, zikrida bo'lish kerak. Kitob o'qiydimi yoki bir xayrni niyat qiladimi, yaxshi niyatlarni qilib, doim ruhini, nafsini fikr bilan mashg'ul qilish kerak. Agar umuman o'z holiga tashlab qo'ysa, boyagi nafs, ruh dangasa bo'lib o'ladi. Undan hech qanaqa xayr yo'q. Demak, bir narsa bilan uni mashg'ul qilish kerak. Hasan al-Basri aytadilar: "Iqza'u hadhihi an-nufus fa innaha tula'atun va hadithuha fa innaha sari'atud dusur." Nafslarni koyib turing. Chunki nafslar ko'pincha havoga moyil bo'luvchi bo'ladi. Nafsni o'z holiga tashlab qo'yib bo'lmaydi. Uni so'kib turing, koyib turing. Nafslar havoga moyil bo'ladi. Nafslar bilan gaplashib turing. Chunki nafslar tez kasal bo'ladi, tez dangasa bo'ladi, tez g'aflatga ketadi dedilar. Uni gaplashtirish kerak. Uni ishga solib turish kerak. O'z holiga tashlab qo'ysa, dangasalik unga yopishadi. G'aflat unga yopishadi. G'aflat insonning ruhiga dangasalik yopishgandan keyin tamom. Undan hech narsa kutib bo'lmaydi. Undan xayr kutib bo'lmaydi. As-salif uchinchisi adamu isorati quvvati shahvati val g'azab. Ana nafsni sihhatini saqlash uchun yana bir omil insonda shahvat quvvati bor. Va g'azab quvvati bor. Ana shu ikkita quvvatni qo'zg'alishidan saqlash. Shahvatni qo'zg'ash kerak emas, g'azab quvvatini qo'zg'ash kerak emas. Shahvat quvvatini qo'zg'amaslik uchun nima qilish kerak? Shahvat quvvatini qo'zg'aydigan narsalardan o'zini ehtiyot qilish kerak. Masalan, nomahramga qarash. Shahvat quvvatini uyg'otadi. Qaramasa o'shandan qutuladi. Ko'rmasa o'shandan qutuladi. Yoki g'azab quvvatdan saqlanish uchun unda ham o'sha ehtiyot bo'lsa, joyida holatida ehtiyot bo'lsa, g'azabini chiqarmasa, Rasululloh g'azabingiz chiqsa turgan bo'lsangiz o'tiring dedilar. O'tirgan bo'lsangiz yoting dedilar. Ana darrov o'zining chorasini ko'rish kerak. Qilali hakimin la tasfah ana abdika va huwa yaqsiru fi xidmatika fayafsudu bi ihtimolika. Bir hakimga aytibdilar: "Qulingizni hech beodobligini kechirmang. U sizni xizmatingizni qoyil qilmaydi ki. Qulingizni kechirsangiz, xizmatingizni qoyil qilmaydi. Siz uni yomonligini ko'targaningiz uchun u buziladi." Deganlarida hakim aytibdilar: "La an yafsuda abdi fi salohi nafsi khayrun min an tafsuda nafsi fi salohi abdi." Aytibdilarki, meni solih bo'lishim uchun, meni tuzalishim uchun qulimni tuzalishi uchun meni buzilishimdan yaxshi. Hakimni hikmatli so'zlarga qarang. Meni solih bo'lishim uchun qulim solih bo'lishi uchun meni buzilishimdan yaxshi. Ana shu yo'lni tutish kerak. Yajibu ala hafiz sihhati ala nafsihi an yatashabbaha bil muluk al mawsufina bil hazmi fa innahum yasta'idduna lil a'da bil 'uddati wat tahassun qabla hujum al aduwi fa ala hadha al asl yajibu an nabniya umurana fil isti'dad li a'da'ina min ash-sharr wal ghadab. Inson o'zini nafsini sog'lig'ini, nafsini sihhatini saqlash uchun, muhofaza qilish uchun qat'iylik bilan o'zlarini qo'rg'onini dushmandan muhofaza qiladigan podshohlarga o'xshasin. Podshoh o'zini qanday himoya qiladi? Podshoh bo'lganda ham o'sha qat'iyat bilan, irodalik bilan, azm bilan o'zini himoya qiladigan podshohlarga o'xshasin. Podshoh o'zini dushmandan qanday himoya qiladi? Ehtiyot qiladi, qurollanadi, qasrini himoya qiladi. Himoya qilganda ham juda ham mustahkam himoya qiladi. O'zini nafsini sog'lom bo'lishini istagan odam ana shularga o'xshasin. Uning uchun nima qilish kerak? Nafsini himoya qilish kerak, nafsini qo'rg'on qilish kerak. Ruhini himoya qilish kerak. Ulamolarimiz aytadilar, mabodo biror bir kasallik nafsga borsa, ruhga borsa, o'sha zohati to'xtatib qolgan odamning misoli bir eshikka kirmoqlikni xohlagan otni yugandan tortib to'xtatgan odamga o'xshaydi. Hali eshikka kirgan yo'q. Eshikka kirmagan otni yugandan bunday tortib to'xtaydi. Ana nafsga bir kasallik boradigan bo'lsa, hali kirmasdan uni to'xtatish kerak. Ichkariga nafsga kirib, ruhiga kirgan kasallikni to'xtatadigan odamni misoli eshikdan ichkariga kirgan otni dumidan tortganga o'xshaydi deydilar. Eshikdan ichkariga kirib bo'lgandan keyin u otni dumidan tortgan odam chiqara olmaydi. Shuning uchun ruhga bir kasallik kelib yopishishini, kirib joylashib olishini kutib o'tirish kerak emas. Eshikdan ot kirib ketgandan keyin dumidan tortib uni chiqarib bo'lmaydi. Shuning uchun boyagi dard yopishib bo'lgandan keyin 20 yildan beri kinakudurat qilib yurgan odamlar bor, gaplashmaydi. Endi undan bu illatni chiqarib olish o'zi bo'lmaydi. Endi uni tozalash juda qiyin. Boyagi o'rnashib ich-ichiga singib ketgan. Agar o'sha otni eshikdan kirgan otni dumidan tortib chiqarish iloji bo'lsa, ularni ham yarashtirsa bo'ladi. Shuning uchun mabodo shunaqa, agar nafsga, ruhga biror bir kasallik boradigan bo'lsa, vaqtida chorasini ko'rish kerak. Badanimizga oddiy bir kasallik, kichkinagina bir zarar yetadigan bo'lsa, darrov tabobatga murojaat qilamiz, doktorga boramiz. Mana shunaqa asorat ko'ryapman deb. Lekin nafsda bir o'zgarish bo'lsa, ruhda bir o'zgarish bo'lsa, ruhiy bir kasallikka duchor bo'ladigan bo'lsak, unda murojaat qilishlik yo'q. Unga beparvo bo'lamiz. Aslida ko'proq o'sha holatda murojaat qilishimiz kerak. Saodatga eltuvchi yo'llar sabablardan biri, demak, sihat, salomatlik. Ulamolarimiz, ulug'larimiz aytadilar: "As-sihhatu tojun ala ru'usil asiha la yarahu illa al-marda." Sihat, salomatlik bu sog' odamlarning boshiga kiygan tojidir. Boshiga kiygan tojidir. U toj kasallarga ko'rinadi dedilar. Boshdagi toj o'zimizga ko'rinmaydi. Sog' odamga ko'rinmaydi, kasallarga ko'rinadi dedilar. Shuning uchun bu ham Alloh taoloning ulug' ne'mati. Saodatga eltuvchi sabablardan beshinchisi bu al-ghina, boylikdir. Boylik to'g'risida har xil, mol dunyo to'g'risida har xil fikrlar bor. Ba'zida mazammat qilingan, ba'zida minnat qilingan, maqtalgan. Lekin bu haqiqatni aksariyat insonlar tushunmaydi. Mol dunyo boylikka qanday nazarda bo'lishimiz kerak? Bugungi suhbatimizda mana shu masalada ozgina oydinlik kiradi. Shuning uchun kecha bu suhbatni qilmaganimizning sababi, Qadr kechasida qiyomul laylda turib charchagan bo'lsak, uyqu kelib turgan bo'lsak, shunday mavzu uyqumizdan o'tib ketmasin degan ma'noda shu bugunga qoldirgan edik. Shuning uchun yaxshilab tinglaymiz, bu haqiqatni anglasak o'zimizga foydasi bor. Laysa thamma fariqun sahihun baynal musri wal mu'dim fil hayati. Aslida boy odam bilan kambag'al odamning o'rtasida hayotda farq yo'q. Fa innal humma ularning o'rtasida farq yo'qligini qayerdan bilamiz?
فإن الحمى تصيب الفقير مثلا هي بعينها التي تصيب الغنية وتترك كلا منهما يتألم ويمرض. ولاني ورتست فرق يوليه مثال استماع فقيرге қандай таъсир қилса бойга ҳам шундай таъсир қилади. Икковига баб баробар. Демак, уларнинг ўртасида фарқи йўқ. Икаласи камбағал қандай истимада алам чекса, бой ҳам худди ўша аламни чекади. Ёки бойлиги учун истимаси озгина камайиб қоладими алами? Йўқ. Бу масалада икаласи баб баробар. Фалал фирошул васир юхаффифу мин ватъатиҳа alal marad, chunki yumshoq tartoshak ham kasalni og'irligini kamaytira olmaydi. Istimalab yotsa, uni tartoshakka qo'yasizmi yoki 7 qavat ko'rpachaga yotqizasizmi, u istimani kamaytira olmaydi. Wal mautu ya'du ala al amir fi qasrihi wa huwa bayna hurrasihi fala yadfa'uhu al hurras wa la yutishu sahmahu lam'an adh-dhahab فيزهق روح ذلك روح ذلك الكبير الخطير كما يفعل بالفقير الحقير. ياكي مثلا ölüm boyga ham bab barobar yetadi, kambag'alga ham bab barobar yetadi. Agar 7 qavat qasrning o'rtasiga olib kirib qo'ysak ham ölüm u 7 qavat qat-qat qasrning o'rtasiga ham bemalol kirib boraveradi. Hech kim o'limni to'sa olmaydi, boy ham to'sa olmaydi, kambag'al ham to'sa olmaydi, ikkalasiga bab barobar o'lim yetadi. Demak, bu jihatdan boymi, kambag'almi insonlarning o'rtasida farq yo'q. Al-malu lil khayri la lish-sharri. Mol dunyo bandaga xayr uchun beriladi. Sharorat uchun emas. Yaxshilik uchun beriladi. يرى الجم الغفير أن السعادة في المال الوفير وهو رأي باطن. Ko'pchilik odamlar saodat mol dunyo ko'p bo'lishida, boy bo'lishlikda degan gumonga boradilar. Lekin bu botil fikrdir. Chunki saodat degani bo'lmas. Saodat degani faqat boylik emas. Yu'ayyidu hadzal aql as-salim va din al-qawim va al-ilm as-sahih va al-waqi' al-mahsus. Bu bizning fikrimizni aql as-salim ta'kidlaydi. Aql bo'lsa, aql buni ta'kidlaydi. Boylikning o'zi bu saodat emas. Yoki din ham tasdiqlaydi, ilm ham tasdiqlaydi, voqelik ham shuni tasdiqlaydi. Wal ghalib anna al-mal qad yajru ila al-masayib. Chunki ba'zida biz hayotimizda ham ko'ryapmiz. Mol dunyo insonni ba'zida musibatlarga olib boradi. Boy boyligi musibatlarga eltadi. Bunga misol hayotimizda ko'p. Wa huwa min haboilish shayton va boylik bu shaytonning iplaridan hisoblanadi. Walil insoni fattan boylik insonni fitna qiladigan, adashtiradigan narsa. Yaktasibuhu min turqihi al-mashru'a va ghayri al-mashru'a. Inson ba'zida mashru' yo'l bilan, shar'iy yo'l bilan molni kasb qilsa, ba'zida noshar'iy yo'l bilan molni kasb qilib qo'yganini bilmay qoladi. Va fil infaqi kathiran ma yughdibu ar-razzaqa bi intihaki hurmati al-adab va din va al-ikhloq va al-axloq. Ba'zida molidan nafaqa qiladigan bo'lsa, o'sha odoblarga, axloqlarga rioya qilmasdan nafaqa qiladi, shunday nafaqa qiladi, u nafaqadan Alloh taolo g'azabi keladi. فتجانبه السعادة ويزداد به شقاوة شقاوة. أنا بند حالة السعادة أندن أزعب لده بلكي شقاوة بختصلك زيادة بلن. كالنار تطفأ بالزيت فيزيدها اتقادا. بني مثال مال دنيا دن طور فايدة لنعلمد ناطور كسب قلده يعني ناطور جاية نفقة قلده. Buning misoli va misoli olov. Olov yog' bilan o'chirilyapti. Olov yog' bilan o'chmaydi. Balki olovga yog' solsa, yog'ni alangasi yanada kuchayadi xolos. وكالظمآن يشرب من ماء البحر فلا تبرد غلته بل تشتد عليه لهفته.
yoki buning misoli chanqoq odamga o'xshaydi. Chanqoq odam dengizning suvini ichadi. Dengizning suvi sho'r bo'ladi. U chanqoqni bosmaydi-da, balki yanada chanqoqni ziyoda qiladi.
va yakunu huwa al-faqr al-haqiqi alladhi zammahu al-anbiya wal-hukama.
Ana chanqoqi bosilmadi, mol dunyoga to'ymadi, yana mol deyishga o'tdi.
aslida bu haqiqiy kambag'allik hisoblanadi.
Nega? Yetishmayapti. Yetishmaydigan odamni muhtoj odamni faqir deydi.
Ruya anil masih alayhi salam annahu qala fil mali thalath khisal. Qalu wa ma hiya ya ruha Alloh? Qala la yaksibuhu min hillihi. Qalu fa in fa'ala? Qala yamna'uhu min haqqihi. Qalu wa in fa in lam yaf'al? قال يشغله إصلاحه عن عبادة ربه.
إيسا عليه السلام aytgan ekanlar, mol-u dunyoda 3 ta xislat bor. U nima xislat deb so'rabdilar. Aytibdilarki, haloldan kasb qilmaydi. Xo'p, haloldan kasb qilsa-chi? Haqqini ado qilmaydi. Xo'p, haqqini ham ado qilsa-chi? desa, o'qishayotgan ekanlar, hech bo'lmaganda mol-u dunyo Allohning to'atidan mashg'ul qilib qo'yadi degan ekanlar. Yuqoridagi ikkitani qoil qilsa ham, baribir uchinchi zarari bor, Allohning to'atidan mashg'ul qilib qo'yadi degan ekanlar.
Ammo iza kasaba al-mala min haythu yajibu va anfaqa fi ma yajibu va lam yashghalhu islohuhu an ibadati rabbih وبقدر ما يجب كان في السعادة أقوى سبب وكان ممدوحا وصاحبه مغبوطا والسعي في نيله مطلوبا.
خب endi mol-u dunyoni ahvolini eshitdik, molni mazammat qilishimiz kerakmi? Yo'q. Agar mol-u dunyoni haloldan to'g'ri kasb bilan orttirsa, vojib bo'lgan joyga nafaqa qilsa, mol-u dunyo Allohning ibodatidan mashg'ul qilib qo'ymasa, kana fi saodati aqwa sabab. Bu mol-u dunyo mana shunday shartlar bilan saodatga eng kuchli sabab bo'ladi. Agar ana shu shartlarga rioya qilinsa, haloldan kasb qilsa, to'g'ri yo'lga sarf qilsa, ibodatdan mashg'ul qilmasa, saodatga sabab bo'ladi. Ana shuni to'g'ri tushunib olishimiz kerak. Chunki sahobalarning ichida ana shundaylar bo'lgan. Abdurrahmon ibn Auf vafot qilganlarida merosxo'rlari u kishidan qolgan tilloni bolta bilan bo'lgan ekan. Abdurrahmon ibn Aufni shunday mol-u dunyo yo'ldan ajrashtira olgani yo'q. O'sha yo'q mol-u dunyo yo'g'ida ham Abdurrahmon ibn Auf bo'lganda ham Abdurrahmon ibn Auf bo'lib o'tib ketdilar. Agar ana shunday bo'lsa, mol-u dunyo saodatga sabab bo'ladi. Ana shunday holatda uni talab qilishlik ham durust bo'ladi. Chunki Alloh taolo Qur'onda famshu fi manakibiha va kulu min rizqihi dedi. Yer yuzida yuringlar, yerni javoniblarida yuringlar, Allohning rizqidan talab qilinglar. Allohning rizqidan talab qilish nima? O'sha molni olish degan. Alloh taolo Qur'onda bunga amr qilyapti.
va an ibn Umar احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا واحرث لآخرتك كأنك تموت غدا.
Abdullah ibn Umar aytadilar ki, sen dunyoing uchun amal qil. Dunyoing uchun amal qil, go'yoki dunyoda abadiy yashaydigandek. Abadiy yashaydigandek amal qiladigan odamga nima kerak? Mol-u dunyo kerak. Oxirating uchun amal qil, go'yoki ertaga o'layotgan odamdek dedilar. Ertaga o'layotgan odam oxirati uchun qanday amal qiladi? Bugun uxlamasa kerak u. Hamma ishni joyida qiladi, ibodatlarni ham joyida qiladi.
Qala Shirozi la tastahzi bil mali va tanmiyatihi fa innal mala alatun lil makarimi. Sheroziy aytadilarki, molni sen masxara qilma. Molni ko'paytirishni ham masxara qilma. Chunki mol karamli ishlarga sabab bo'ladi. Va quvvatun aladdini va mol dinga quvvat bo'ladi. Qorin och bo'lsa namoz o'qiydimi? Qorin to'q bo'lsa, quvvat bo'lsa, dinga ham nima? Oxirat ishlariga ham quvvat kerak. Va ma'lafatun lil ikhwani. Molning yana bir foydasi birodarlarning o'rtasida ulfatchiligini paydo qiladi. Har kim molini birodarlariga bersa, ulfatchiligi ziyoda bo'ladi. Va mu'inun ala hawadisid dahri. Insonni boshiga yetadigan ba'zi bir qiyinchilik kunlarida mol dunyo ko'mak bo'ladi. Va bahjatud dunyo va zinatuha va bu dunyoning xursandchiligi va bu dunyoning zinatidir debdilar Sherozi. Qila li hakim. Lima tajma'ul mal va anta hakimun? Qala li asuna bihi al-irda va uaddi bihi al-farda va astaghni bihi an al-qardi. Bir hakim zotga aytibdilar, o'zingiz hakim bo'lsangiz, o'zingiz vali bo'lsangiz, nima uchun mol yig'asiz? Desalar sababini aytibdilar. Bu bilan obro'yimni saqlayman, farzni ado qilaman, qarzdan behojat bo'laman degan ekanlar. Ana demak, yaxshi niyatlarda talab qilsa buni hech valigisi yo'q, aybi yo'q. Niyatni qarang. Liyasuna bihi al-irza, o'zimni obro'yimni saqlayman. Obro'ni saqlash nima? Muhtoj bo'lib birovga qo'l uzatmayman degan. Obro'ni saqlash bu. Va uaddi bihi al-farza, va farzni ado qilaman. Ya'ni mol bo'lsa zakot farz bo'ladi, zakot beraman. Yana bir sababi qarzdan behojat bo'laman. Mol dunyosi bo'lsa birovdan qarz olmaydi. Al-walu'u bid-dunyo رأس كل خطيئة وليست الدنيا مقصودة لذاته بل هي مزرعة الآخرة. Endi bu dunyoga batamom mol dunyoga oxiratni esdan chiqarib berilib ketish bu hamma xatolarning boshi hisoblanadi. Chunki bu dunyo qasd qilinmagan. Dunyoga biz hayotga yuborildik-ku, lekin bu dunyodagi hayot bu maqsad emas. Maqsad oxirat, bu dunyo oxiratga ekinzor. Faqat shu dunyo oxiratga ekinzor, boshqa hech narsa yo'q unda. Fa fiha al-khayru an-nafi' wa fiha as-samm al-qatil. Misaluha dunyoda, mol dunyoda yaxshi manfaatli narsa ham bor. Qatl qiladigan, o'ldiradigan zahari ham bor. Misaluha misalu hayyatin ya'khudhuha ar-raqi va yastakhriju minha at-tiryaq va ya'khudhuha al-ghafil fayaqtulu sammuha min hayth la yadri. Ana dunyoda yaxshilik ham bor, dunyoda o'ldiradigan, qatl qiladigan zahar ham bor. Buning misoli debdilar. Ba misoli ilon. Ilonning zaharidan oqil odam dori oladi. Ilonning zaharidan oqil odam dori oladi. Demak, dunyodan oqil odam oxirati uchun manfaat oladi. G'ofil odam hech narsa qilmaydi deydi-da, boyagi ilonni ushlasa ilon uni chaqib o'ldiradi. Ana g'ofil odam dunyoga kirishdi-da, moli dunyoga hech narsa qilmaydi deydi-da, manfaat ololmaydi, dunyo uni o'ldiradi. Demak, dunyodan manfaatga foydalansa ham bo'ladi, yoki bandaga zarar ham yetishi mumkin. Va bi hada nazar zamma Allohu al-mala fi mawadi'a haythu qala innama amwalukum wa auladukum fitna ومدحه حيث امتن فقال ويمددكم باموال وبنين. Ana shu jihatdan Alloh taolo ba'zi oyatlarda dunyoni mazammat qildi, moli dunyoni, ba'zi oyatlarda moli dunyoni minnat qildi, maqtadi. Masalan, innama amwalukum va avladukum fitna dedi. Tag'obun surasida sizlarning moli dunyolaringiz, bolalaringiz fitnadir dedi. Mazammat qilmayapti. Yoki Nuh surasida va yumdidukum bi amvalin va banina, sizlarni sizlarga moli dunyo bilan bola chaqa bilan Alloh taolo madad beradi dedi. Qarang, bunda maqtayapti. Demak, moli dunyo insonga bu dunyoda nima? Madad uchun xizmat qilar ekan. Fa innahu min haythu kawnuhu wasilatan lil hayati al-baqiya was-sa'adati al-da'imah mahmudun wa min haythu kawnuhu sarifan anha mazmumun. Ana demak, saodat uchun, yaxshi hayot uchun mol-u dunyo vasila bo'lsa yaxshi. Yaxshi hayot uchun vasila bo'lsa yaxshi. Lekin Alloh taoloning ibodati uchun vasila bo'lsa yaxshi. Ibodatidan agar mashg'ul qilib qo'yadigan bo'lsa u yomon. Payg'ambarimiz alayhisalom ni'mal molu solihu lirajuli solih dedilar. Ya'ni solih mol, pokiza mol solih banda uchun qanday ham yaxshi dedilar. Bunda maqtov bor. Pokiza mol solih odamni qo'liga tegsa qanday ham yaxshi. Solih odamni qo'liga tegsa mol nimaga xizmat qiladi? Xayrga xizmat qiladi. Va qala taala la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Alloh taolo bu oyatda aytibdi. Sizlarning mol-u dunyolaringiz, bola-chaqalaringiz Allohning zikridan mashg'ul qilmasin. Kim shunday qilsa, ular ziyon ko'rganlardir dedi. Demak, mol-u dunyo Allohning zikridan, to'atidan mashg'ul qilib qo'ymasligi kerak, o'shanga sabab bo'lib qolmasin. Va kayfa la yakunu khasiran man yajma'u ash-sha'ira li dabbatihi thumma yatruku ad-dabbata wa yashtaghilu bi tanqiyati ash-sha'ir wa 'addi habbatihi wa bina'i hisnin hawalayhi hatta tahlika ad-dabbatu ju'an. Haqiqatda agar mol va dunyo Allohning ibodatidan, to'atidan mashg'ul qilsa, banda ziyon ko'radi. Buning misolini aytibdilar. Bir odam hayvoni uchun arpa ekadi. Hayvoni uchun arpa ekadi. Arpa bo'lgandan keyin, hosil bergandan keyin hayvoni esdan chiqib ketadi-da, arpani o'zi bilan mashg'ul bo'lib qoladi. Har kim tozalaydi, sanaydi, kilasini, qopini hisob kitob qiladi, qana qilib ko'paytirsam bo'ladi deb o'sha bilan mashg'ul bo'lib qoladi-da, boyagi hayvoni ochidan o'lib qoladi. O'zi asli arpa ot uchun ekilgandi. Arpa pishgandan keyin arpa bilan egasi mashg'ul bo'lib ketib, boyagi hayvon esdan chiqib qoldi, hayvon ochlikdan o'ldi. Ana dunyodagi bu hayotni misoli ham shu. Dunyoga inson Allohning bandachiligi uchun kelgandi. Bandachilik esdan chiqib ketdi, boshqa narsa bilan mashg'ul bo'lib ketdi. Va li hada qala Ali karramallohu wajha ya Humayra g'arri g'ayri va ya bayda g'arri g'ayri. Shuning uchun ba'zi ulug'lar mol-u dunyodan o'zlarini adashtirib qo'ymasin deb ehtiyot qilar ekanlar. Hazrat Ali ya Humayra degani tillani aytdilar. Ey qizil degan. Ey qizil, ya'ni tillaga aytdilar. Ey qizil, mendan boshqasini arla. Va ya bayzo degan ey oq deb kumushda aytadi. Ey oq, ey kumush, mendan boshqani arla. Deb Hazrat Ali mol-u dunyodan yuz o'girardilar. La ghinan bika an malbasin wa maskanin wa mat'amin wa fi kulli wahidin thalathatu anwa'in adna wa awsat wa a'la. Endi mol-u dunyo kerak. Inson kiyinish kerak, unga maskan kerak, yemoq ichmog'i kerak. Mana shu uchala holatda 3ta daraja bor. Eng pastki darajasi, o'rta darajasi, eng oliy darajasi. Ana shu eng o'rta darajasini izlab olish kerak. O'rta darajasida inson qoqinmaydi. Mol-u dunyo talab qilib rizqqa yuradi, o'rtacha bo'lsin. Oxiratni esdan chiqarib qo'ymasin. Dunyo uchun ham o'zining vaqti bor, mol-u dunyo uchun ham, oxirat uchun ham vaqtini ajratsin. An Umar radhiyallohu anhu annahu raqa'a qamisahu bi waraqi shajarin. Faqila lahu hadha la yabqa. Faqala awa ahya ila an yafna. Hazrat Umar ana shu hayotni 3ta darajasidan eng pastki darajasida yashaganlar. Yemoq, ichmoq, kiymoqni eng pastki darajasini tanlaganlar. Kiyimlarini bir kun yamoq solganda daraxtni barigi bilan yamoq solgan ekanlar. Yamoqiga daraxtni barigini qo'ydilar. Shunda ko'rib turganlar, bu hech qanchaga bormaydi u barig. desalar, shu barg tugagancha men yashaymanmikin dedilar. Mana shu barg teshilib qolgancha men yashaymanmikin dedilar. Ana ulug'larimiz mol dunyoga umuman qiziqishlari bo'lmagan. Antakuna niyatul mu'min salihatan fil akhdh va tark. Eng xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mol dunyo masalasida, boylik masalasida mu'minning niyatiga qaraladi. Niyat nima? Niyat to'g'ri bo'lish kerak. Mol dunyoni haloldan kasb qilsam, halol yo'lga bersam, Xudoning rizoligini topsam, xayrli ishlarni qilsam degan niyatlarni oldiga qo'ysam rahmat. Fayakhudu ma ya'khudhu li yasta'in bihi ala al-ibada. Ana ibodatga shu ko'mak bo'lsa degan niyati bo'lsa xayr. Va ya'kulu li yataqawwa bihi 'alayha. Yebichadi ibodatga quvvat bo'lsa desa xayr. Va yatruku ma yatruku zuhdan fihi. Zohidlik qilib xohlagan narsasini tashlaydi. Va lidhalika qala Ali لو أن رجلا أخذ جميع ما في الأرض وأراد به وجه الله فليس براغب. شنو يقولون حضرت علي أتكلم كنلر. أجر بر آدم يريزدك هم مال نالزة. يريزدك هم مال الدنيا جيجة بولزة. لكن نية الله أن يرزقين تاب مالك بولزة. وش آدم زاهد دبلر. وش آدم زاهد دبلر. يعني mol-u dunyoga rag'bat qo'ymagan, rag'bat qilmagan, rujuq qilmagan odam debdilar. Mol-u dunyoga qiziqmagan odam debdilar. Demak, mu'minning niyati ana shunday ulug' bo'lishi kerak. Inna katiran minan nos zannu anna hadha al-manzil watanun wa anna hadha al-asbab laysat ariyatan wa innamo hiya hibatun mu'abbadatun. Ko'pchilik o'ylaydiki, bu dunyodagi manzil haqiqiy vatan deb o'ylaydi. Va bu sabablar vaqtinchalik oriyatga berilganligini bilmaydi. Balki doimiy abadiy berilgan deb o'ylaydilar. Fasaru la yukhrijunaha min aydihim illa bi kasril yadi va naz'ir ruh. Bu dunyodagi qo'lidagi narsalarni olaman desangiz, obobsiz. Qo'lni sindirmagancha obobsiz. Bu dunyodagi narsalar hammasi oriyatga berildi. Vaqtinchalikka berildi, uni qaytaradigan kun bor. Qaytaradigan kun jonimiz chiqdi, o'sha narsa qoladi egasiga. Hech kim olib ketmaydi. Qila inna masalan nas fima u'tu min ad-dunyo kamatari rajulin hayya adaran wa huwa yad'u aqwaman ila darihi ala at-tartib wahidan ba'da wahid. Fa adkhala wahidan darahu فقدم إليه طبق ذهب عليه بخور ورياحين ليشمه ويتركه لمن يلحقه لا ليتملكه فجهل رسمه فظن أنه وهب له فلما استرجع منه ضجر وتفجع. Adamların misali bu dünyada dünyadan berilganlik, mali dünyadan berilganligidagi ularning misali bir kishiga o'xshaydi. Bir kishi bir hovli qildi. Hovlisiga odamlarni taklif qildi. Taklif qilganda hovliga bitta-bitta kiringlar dedi. Bu hovlidan murod bu dunyo bo'ladi. Bitta-bitta kiringlar dedi. Bitta-bitta kirgizdi. Birinchisini kirgizganda haligini oldiga bir tovoqda tillo qo'ydi. Tilloni ustida hid berib turgan xushbo'y narsa bor. Haligi tovoqdagi tilloni oldiga qo'yganda shu narsa hammasi menga berildi deb o'yladi, hammasini olib qo'ydi. Aslida u boyagi ustidagi xushbo'y narsadan hidlash uchun bir qo'yilgandi unga. Chunki orqasida yana odamlar bor. O'sha hovliga kiradiganlar bor. U tillo ham menga berilgan deb hammasini olib qo'ydi. Keyin chiqib ketayotganda, yo'q, orqangdagi odamlarga nima qoladi? Buni tashab ket desa, yo bu maniki-ku deydi. Odamlarning misoli shu deydi. Ana bu dunyodagi o'sha mol-u dunyo insoniyatga vaqtinchalik foydalanish uchun berilgan xolos. Orqada boshqa bashariyat bor, u tashab ketish kerak. boshqa insoniyat undan manfaatdor bo'lishi kerak. Oladigan ulushi o'sha tovoqni ustidagi xushbo'y narsani hidlash xolos. Boshqa narsa emas. Shuning uchun bu mol-u dunyo boylik degandagi haqiqatni yaxshi anglashimiz kerak. Shariatimiz boy bo'lishlikka qarshi emas. Bo'lsin, risoladagidek bo'lsin, haloldan topsin, halolga bersin, uning mol-u dunyosi xayr uchun xizmat qilsin, mol-u dunyo oxiratdan, oxirat ishlaridan mashg'ul qilib qo'ymasin. Ana shu shartlar bo'lsa marhamat. Agar bu shartlar garoya qilinmasa, unday mol-u dunyoni mazammat qilingan, unday mol-u dunyoni orqasidan mu'min musulmon qo'ymaydi.
Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma ahsin oqibatana fil umuri kulliha. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة پروردگار مبارك kechalarda umid bilan baytinga uzoq yaqindan qadam bosib keldik. Barchamizga marhamat nazaring bilan qara. Bilib bilmay qilib qo'ygan gunohlarimizni mag'firat et. Otish va do'zaxning azobiga bardosh bera olmaymiz. O'zing panohingda asra. Bandalaring uchun, mu'min musulmonlar uchun tayyorlab qo'yilgan ulug' maqom darajatlariga noil bo'lmoqligimizni hammamizga nasib et. Payg'ambarimiz shafoatlariga barchamizni muyassar eyla. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.